Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra to kiazava.
Reto teboka manaraka reto no ilaina ho tadidinao eo amin'ny fiainana. Voalohany, rehefa tsikatsainao sy tadiavinao ny zavatra tianao dia tsy ho azonao na oviana na oviana. Faharoa, rehefa tsy manontany ianao dia ho tsy mandrakariva ny vary ny azonao. Fahatelo, rehefa tsy mandroso ianao fa mierika lava dia tsy afaka ny androso na oviana na oviana. Faefatra, rehefa tsy mahay mamela heloka ianao, ahoana moa no hamelan'ny hafa ny heloka ao rehefa manao adisoana ianao satria tsy misy ny tanteraka? Ka tsao ary izay hampandroso dia ampiaro ao amin'ny fiainana satria taridalana mahasoa izany. Ary aoka ho toy izany ny anaranao fahendrena ho amin'ny fanahinao. Fa raha azonao izany dia isy hiafarana. Ka tsy ho foana amin'ny fanantenanao hoy ny tenin'Andriamanitra ho antsika voasoratra ao amin'ny oabolana toko fahefatra amin'ny roapolo andininy fahefatra ambin'ny folo. Amen. Giovanni.
Allo ye tsikane ivavaka, ivavaka, ivavake, ivavaka mina jamanitsa, ilandanga no tsika. Allo ye tsikane ivavaka, ivavaka, ivavake, ivavaka mina jamanitsa, ilandanga Tika ano eke
alo
sala
yo
ano fonya sana jamani cha
alo
balo babe
ano
ine
ano
ano hande kibaba ke ano eke
alo
sala
yo
ano fonya sana jamani cha
alo
balo babe ano ine
ano
ano
Radio Feo Fanantenana.
Azao mangataka no lareke, ivavaka, ivavake, tikainana mivalibalike, ani nutsa ininja. Bimba, iba, baka, inazi. Ano eke,
ano
sala, ano fonya sana jamani cha,
ano
babe, ano ine, ano hande, iba bake. Uavize,
uavize,
si wangize nga nasa soro mo.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana.
Faly miarabantsika indray, ny namanao Sabina Rakotondranaivo
manolotra samy neo amin'ny lafiny ara-teknika. Androanyntsika dia anao a zavatra hafakely indray, dia tsinona fa ronono mandry vita amin'ny soja, ronono mandry vita amin'ny soja. Atao hoana manodina ny soja ho lasa ronono mandry? Inavy ary ny ilaina amin'izany? Ronono soja matavy tsara tapany na atsasa litatra izany. Siramamy 50 grama, vilany sotrazo ary afo. Ronono soja matavy tsara tapany na atsasa litatra izany. Siramamy 50 grama, vilany sotrazo ary afo. Ahoana ny manao azy? Alaina ilay ronono tapany dia afangaro amin'ny siramamy, arona ho levina ny siramamy. Rehefa levina ny siramamy a dia arehatra ny afo ary ataingina ny vilany ka arotsakao a ny ronono soja. Atao amin'ny afo malefaka izany mba tsy homainy ronono, dia arona foana, arona foana. Amin'ny sotro azo izany a no angarona azy. Arona foana izany mandra-pisasaky ny ronono ka mahazo ronono madity mandranoka toy ny nestile ianao. Ary tena tokony ahazo ronono ohatra nyireny nestile ireny mihitsy ianao raha ohatra ka mavatra mangaro asa. Tsy maintsy arorona foana satria raha vao tsy arorona ka misy miraikitra dia manjary lasa misy fofona may a le ronono mandrinao avy eo. Izay fotsiny a dia vita ny ronono mandry sojanao. Tokony tsy hivaingana mihitsy satria tsy atao ritra be a. Tsy tena hoe atao ritra be izany le izy satria raha vao ritra be izy dia lasaotrany hoe mivaingana marihatra be madito ohatra ny lakolo indray izany. Dia averintsika indray ary ny fomba fanaovana an'ilay ronono mandry soja. Izao avy ny ilaina: ronono soja matavy tsara tapany na atsasa litatra, siramamy 50 grama, mila vilanytsika, mila sotro azo de afo. Ahoana ny manao azy? Alaina ny ronono tapany le atsasa litatra teo izany, dia afangaro amin'ny siramamy, arona ho levina ny siramamy. Rehefa levina ny siramamy dia arehatra ny afo ary ataingina ny vilany ka arotsakao ny ronono soja. Atao amin'ny afo malefaka izany mba tsy homainy ny ronono, dia arona foana, arona foana, tsy mijanona mihitsy. Amin'ny sotrobe azo no angarona azy. Arona foana izany mandra-pisasaky ny ronono ka mahazo ronono madity mandranoka toy ny nestile ronono mandry ireny izany. Tena tokony ahazo an'izany mihitsy ianao. Izay fotsiny a dia vita ny ronono mandry soja anao. Tsy maintsy arona foana satria raha vao tsy arona dia mety misy miraikitra may any ambany a, dia lasa misy fofona may a ny ronono mandrinao. Tokony tsy hivaingana mihitsy ilay ronono satria tsy atao marihatra be, fa rehefa hitanao izany hoe ahoana koa izany nahafantarana anazy hoe vita ilay izy. Rehefa ohatra ny hoe misy an'le ronono mandry mipetaka eo amin'ilay sotrobe azo, dia izay izany izy a no atao hoe vita. Koa mirary antsika mba azoto ikarakara ronono mandry soja satria afaka ampiarahantsika amin'ny mofo izy io, afaka ataontsika amin'ny dite, afaka ataontsika amin'ny mangahazo, vomanga, saonjo, izay tiantsika hihinanana azy. Afaka hohanintsika miaraka amin'ny vary sosoa koa ary a raha izay ny mahafinaritra antsika na izay ny tiany mpianakavy. Koa dia mirary soantsika, Andriamanitra ny hitantsika mpiaino mandrakariva. Nanolotra ny fandaharana Sabina Rakotondranaivo ny karakara teo amin'ny lafin'ny teknika Samy.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao namanao Kaleba Andretsikivy.
Ny faratampony amin'ny drafitra ataon'Andriamanitra amonjenany olombelona amin'izao fiainana feno fahoriana izao dia ny iverenan'i Jesosy indray eto an-tany. Manahoana ny lanjan'io fahamarinana lehibe io amin'ny tenin'Andriamanitra ary inona ny tokony ho vokatra ny fanantenana lehibe izany eo amin'ny fiainantsika? Ivavaka isika alohan'ny hitadiavana ny valin'ireo fanontanian'ireo ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rainay izahay any an-danitro, mangataka ny fitarian-dalan'ny fanahinao izahay raha andalina ny faratampony amin'ny drafitry ny famonjena taonao dia niverenan'i Jesosy eto an-tany indray. Ataovy manan-kery ny ovanay ho vonina ao amin'izany andro izany ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tena fahamarinana manan-danja amin'ny drafitry ny famonjenany ity planety ity ny iverenan'i Jesosy eto an-tany, satria mahatratra 500 eo eo ny filazanan' izany ao amin'ny baiboly iray manontolo. Raha atao salanisa izany dia isaky ny 50 amin'ny baiboly dia misy teny fampanantenana ny amin'ny iverenan'i Jesosy. Arak'izany, ny olona izay mamaky ny soratra masina dia tsy maintsy aharay izany afatra famonjeny izany. Tsy hoe rehefa tonga teto an-tany tamin'ny fiheviany voalohany Jesosy vao fantatra izany fahamarinana izany, tsia, vao nanoty Adama sy Eva dia efa nampanantena mpanavotr'Andriamanitra, Genesis 3:15. Taorian' izany dia nasehon'Andriamanitra an'ireo rai ny firenena na antsoina hoe patriarika ny iverenan'i Jesosy. Izao ny tenin'ny Joda ny amin'ny Enoka izay anisan'ny patriarika. Joda 2:15. Ary Enoka koa, ilay 7 any Adama dia efa naminany ny amin'ireny olona ireny ka nanao hoe, indro tonga Jehovah mba masiny tsy omby alinalina. Tsy tokony agaga raha tonga mamangy an'ity tany ity Andriamanitra, satria azy ity planety ity, izy no namorona azy ary azy zasianao. Salamo 7:1-2. Ary tsy tonga tapoka izy fa efa nampiomana antsika. Ny ankamaroan'ireo mpaminany ihany koa dia nasian'Andriamanitra nampanakoako sy namerimberina ny amin'ny iverenan'i Jesosy. Na dia tsy mbola teto an-tany azy izy dia efa nambara meloa ny iverenany. Izao ohatra no ambaran'ny mpanao salamo. Salamo 5:13. Eo anatrehan'i Jehovah fa avy izy, eny, avy hitsarany tany izy, hitsara izao tontolo izao araka ny rariny izy ary ny firenena amin'ny fahamarinany. Avy izy no amafisin'ny mpaminany izay nambaran'ireo patriarika taonjato maro tany aloha. Rehefa tonga teto tany Jesosy dia anisan'ireo fampianarana tena ny voiziny ny iverenany iray. Hoy izy eo amin'ny Jaona 15:1-3. Aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa ako. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Andeha saingy mbola hiverina Jesosy. Tsy olombelona voafetra mitovy amintsika izy fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Mbola marobe ireo andiny izay anatitra ny teranyny mbola iverenany indray. azo antoka ny teniny ary tokony inona satria ny amonjenantsika no antony iavian'iray. Mazavabe ny teniny anjely tamin'ny fotoana ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra. Izao ny zavanyseho tamin'izany. Asan'ny apôstoly toko voalohany andiny fa folo sy faraky ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko voalohany andiny fa folo sy faraky ambin'ny folo. Ary mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy. Indreo nisy ireo lahy teo anilany ny akanjoakanjo fotsy izay nanao hoe, ry lehilahy galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ireo mpianatr'i Jesosy sy ireo apôstôly maro dia niventy an'io fahamarinana tsy azo ialàna amin'ny tantarany lanitra sy ny tany io. Vao manomboka manoratra ny bokyny fanambarana ny apôstôly Jaona dia nasain'i Jesosy nanantitra ny amin'ny iverenany. Hoy Jaona amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahafito. Apokalipsy toko voalohany andininy fahafito. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy aza ary itomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amena. Anisan'ireo nanjary mpitoriny amin'ny iverenan'i Jesosy koa ny apôstôly Paoly. Hoy izy amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fahaenina ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fahaenina ambin'ny folo. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Idina avy any an-danitra Jesosy. Anetriketrika izany fotoana iverenana izany fa tsy toy ny nahatongavany tamin'ny voalohany tao amin'ny fanetretena sy ny fahantrana. Tiantsika olombelona noforonin' Andriamanitra, matoy izy mamangy antsika, ny amonjy ny mpanota ny tanjony amin'izany. Tsy vitany hoe mamangy fotsiny Andriamanitra fa mitondra fanomezana. Hoy Jesosy amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahafolo. Jaona toko fahafolo andininy fahafolo. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe. Hitondra fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy Jesosy rehefa miverina indray eto an-tany. Samy efa reraka ny fiainana feno fahoriana isika rehetra. Soa ihany fa misy fanantenana fa hifarana amin'ny iverenan'i Jesosy izany. Anisan'ireo dodina ny amin'ny atanterahan'izany fanantenana mahafinaritra izany ny apôstôly Paoly. Azo ny antoka fa anisan'ireo ahasatroboninahitra izy. Izao ny fanambarany eo amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andininy fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra andininy fahavalo. Hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitra ny fiainana izay omeny Tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Manana antsika Jesosy ka amangy antsika tsy ho ela. Ianao koa ve mba manana te ahita azy? Azo antoka ny fiaviany iray. Hoy izy amin'ny alalan'ny mpaminany. Hosea toko faenina andininy fahatelo. Hosea toko faenina andininy fahatelo. Dia aoka alala, eny aoka hiezaka alalan'i Jehovah isika. Mahatoky toy ny maraina ny fiposahany, fa ho avy amintsika toy ny ranonorana mivatravatra izy sy toy ny faraorana izay mahavontony tany. Andeha isika hifaly sahady ny amin'izany famonjena azo antoka izany. Hivavaka isika. Jesosy, eo misaotra noho ny fanantenana ny amin'ny iverenanao amangy sy amonjy anay. Ampio izay tsy ho variana amin'izao andro fiandrasana anao izao fa hiandrandramanitra kariva amin'ny famonjenao na ao amin'ny fifaliana na ao amin'ny fahoriana. Tongava Jesosy eo fa manana anao izahay. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Yeah.
maitso mafy amboijanahary.
Radio feo fanantenana.
Ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Rindram-peo sy tononkalo
atolotry ny feo fanantenana. Izay feonkira famantarana izay no ifampiara-pantsika sy anasana ianao ihanyko atao anatin'ny fandaharana rindram-peo sy tononkalo. Namanao fanjaniaina no nanomana sy anolotra izany anao eto miaraka amin'ny teknisianina Naridina, tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantsoa. Ankafizo ary. Eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy ny tsy fahombiazana. Tsarovy anefa fa tsy ianao akory ny tsy mahomby, fa ny zavatra nataonao no tsy nahombiazanao. Ahoana tsara hoe tsy ianao akory ny tsy mahomby, fa ny zavatra nataonao no tsy nahombiazanao. Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ireo teny ireo. Noho izany a, manomboka an'io dia manana toetsaina tia miezaka, tsy morakivy, ary indrindra manana fomba fijery ny lafy tsaranjavatra amin'ny toejavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Raha toa mantsy ianao ka miala na mihemotra foana isaky ny misy olana na tsy fahombiazana anankiray teo amin'ny zavatra nataonao, dia aza manampo ny aomby na amin'inona na amin'inona mihitsy. Tsarovo kosa nefa fa misy ny toejavatra efa hitan'Andriamanitra fa tsy mahasoanao, ka dia tsy avelany andeha amin'izany lalana izany ianao. Dia izao a, mazotoa mivavaka ahafantaranao izay tena mahasoanao. Ary rehefa manao zavatra anankiray dia aza morakivy amin'ny tsy fahombiazana, fa izao ny tsarovy: mety tsy ahomby amin'ny zavatra iray ianao, fa kosa mety tena ahomby betsaka amin'ny zavatra sasany. Koa mahirezy ianareo, aza miraviravy tanana, fa isy valim-pitidiko ny ataonareo. Tantara faharotoko fadimy ambin'ny folo andiny ny fahafito.
iza no samy laza fa manapasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaky fa tsisy izany raha eto an-tany, n'iza n'iza mitady izany, iza no samy laza fa manapasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, hiaraha manaiky fa tsisy izany raha eto an-tany, n'iza n'iza mitady izany, aza manaiky ho resy fony iza hany haminy onjam-piainany ty, fa mitraka aza mbaky Jesusi leti anao nanome toki anapianao, nanome toki amonjanao.
Dark, la voix du ciel.
Hoy
ilay filoham-pirenena amerikanina antsoina hoe Theodore Roosevelt. Ataovy izay azonao atao, miaraka amin'izay rehetra nananao, naiza naiza misy anao, mahaiza mampiasa izay eo am-pelatananao. Tadiavo izay hevitra na fomba azominao manitatra izany bebe kokoa. Ary rehefa manao zavatra ianao dia tsinjovo ny lavitra. Asaivo mijery lavitra ny masonao, fa aza morakivy amin'izay mety ho sakany eo aloha. Diavo izany dia ho resy mba hahafahanao manatratra ilay tena tanjona ambony indrindra. Rehefa ankininao amin'andriamanitra ny zavatra rehetra dia aomby ianao. Dia noporofoin'ireo vahoaka amerikanina tokoa ny fahamarinan'izany teny izany. Hitanao tsara ny fandrosoan'izany firenena izany ankehitriny. Fa zasa ianao kosa mba manahoana rehefa miatrika fiainana? Ary ambonin'izany rehetra izany, moa mahay manankina ny zavatra rehetra eo amin'andriamanitra ve isika mba hampahomby antsika? Izao no voalaza amin'ny oabolana toko fahefatra andinin'ny fahenina amby roapolo manao hoe: ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Oabolana toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo: ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao.
Ita!
nahatsiaro ny jaly ty tovolahy nankiray antsoina hoe alkasha, satria zatra ny aina irery ary ny nampatahotra azy indrindra dia rehefa eny amin'ny toerana be olona toy ny enetsena na eny amin'ny toeram-pisakafoanana ireny. Tsy fantany ny antony mahatonga izany. Tsaroany nidobodoboka mafy tsy misy ohatra izany ny fony ary tsemboka be ny tanany. Dia toy izany an-trano ny fiainany alkasha ary dia lasa gadra ny tranony izy. Indray maraina raha teo mpijerena fahita lavitra ialkasha dia nahita fandaharana nilaza andala tsoratra masina tao amin'ny baiboly ao amin'ny jaona voalohany toko fahefatra andinin'ny fahafolo manao hoe izao ny fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka nirahany zanany ho avitra noho ny vahotantsika. Nahakasika mafy ny fo ny alkasha izany teny izany ary tamin'izany nandrenesany fa ay lehibe dia lehibe izany fitiavan'Andriamanitra izany ary afaka manova izay mandray azy. Nanomboka ny tomany sy ny talao tamin'Andriamanitra alkasha ary raha mbola teo mpivavahana iny izy dia nahareo feony pitsika taminy nanao hoe tianao aho ary ianao dia zanako. Nampahery azy tokoa izany teny izany ary nanomboka teo dia afaka nanohatra tamin'ny-pahendrena sy tamin'ny-pilaminana an'ilay tahotra nangeja azy ialkasha. Ny antombo ny fahatokiny an'Andriamanitra izay ninony fa miaro azy amin'izay rehetra alehany. Vokatr' izany afaka tanteraka ilay tahotra nangeja ny alkasha fahiny. Eny, ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra no ahitana fiadanana sy fiarovana tsara indrindra ary tsy ho haintsika refesina na lazainy ny vava ny abean'izany fitiavana izany. Ho anao koa mety matahotra ve ianao? Tsaro fa tianao Andriamanitra ary ianao dia zanany toa ny alkasha. Ahoana tsara moa voalaza n'ilay tenin'Andriamanitra teo jaona voalohany toko fahefatra ny andinin'ny fahafolo. Izao no fitiavana, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka nirahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Andina fa valo ambin'ny folo sy ny fasivy ambin'ny folo.
Sakay zaho momba tsapana ilay famonjeny izay natolo fanavotany izao tontolo izao izay efa very miainy mihitsy no natolony teo ankazo fijaliana teo nirany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana satria tiny lotiana de natolony ny ainy ovana kombaray sore raha sitraka avelanao verimaina ve irany sakaiza
tarika ary ela
momba tsinjona jesosy ny aritra irery tambony ny a sofijaliana teo mba zenana
ratrako ire ni retire nyareta nyavu sati tini lotiana sati tini lotiana tena tuluni ni aini uwana kumbarai sure rasi traka savela na uveri
mai AWR
mitunda fana tena nisanandu wanao
Vela não veri mai na ve mirani Sa vela não veri mai na ve mirani
Henry piaino tsaina Rehefa tsapanao fa andifitra nao ny ady atrehanao Rehefa manjaka mifakapana dia manasanao Andriamanitra mba hiazona ny fijerinao eo aminy satria efa manokatra varavarana amonjenanao izy ilainy kosa nefa ny fikirizanao atoky sy hitandrina izay lazainy ilay Andriamanitra raintsika ao an-danitra dia mahery lavitra noho izay mety hoery rehetra misy sy fantatrao eto amin'izao fiainana izao tsaroa fa tsy misy na iza na iza afaka manakatona ny varavarana izay ny sokafany afa-tsy izy Andriamanitra irery any aza velameno anao ny olana mitrangy eo amin'ny fiainanao aza velana jamba ny masonao reo vato misakana fa kosa mino fefa no sokafan'Andriamanitra ho anao ny varavarana izory izany satria hoy izy hoe fa izaho mahalala ny hevitra iverako anareo Jehova dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany Jeremia toko fasivy ambyroapolo andiny ny faraika ambin'ny folo azakivy ary fa ilay Andriamanitra namorina asy anao no mahafantatra ny momba ny fiainantsika rehetra vonina nampy antsika amin'ny toejavatra sarotra namora iainantsika izy raha mety ianao dia izay iry izay ihany koa no nofantenanay entina mametraka ny mandra-piona ato anatin'ity fandaharana rindra-peo sy tononkalo ity mahere zany
nahona ianao no mitomahany mafiloatra ve miady atao ety Fizione male mi fanai si mamia vuna opu a betrawewa mini chiureu tebi tebi zai mazonau famura fanai ti anau tesu e te uomini rewetana ma vesacia Fizione male mi fanai si mamia vuna wapu a betrawewa mini chiureu tebi tebi zain mazonau famura fanai ti anau tesu
Tarkia lalau
Vianna
ve ni fiainana au sarundra una ni awa puna wa mahazina fuku ni lala na hale hana au azaki vifa amudia nao jeso
entwe wamini Tana mavisata Fijane male Mifanai Chimba miyavu na wapu Ape trawewa Mimi kyureu Tebi tebi zain wazwanao Famura fanai Tiana utelisi
Lai feu fana tenan
Entwe wamini Rewe tana Saja Vijane male Mifana Simba miyavuna wapu Ape chawewa Mini kyureu Tebi tebi zain mahazwanao Famurafanai Diana uteso
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina amiko manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao. Iaraka eto ndrentsika mandritra ny andro vitsivitsy. Androansika dia anana fizaran-dohateny kely ny heloko ireo kananita. Ho jerentsika indray ny makasika an'izay heloko ireo kananita izay, kanefa melohany izany dia andaontsika hiaraka hivavaka aloha. Ry rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alaran'i Jesosy Kristy ianao, mamela ny heloka ary mamindra fo aminay. Olona tsy tanteraka izay, mpanota, koa tsy misy azona entina miseho eo anatrehanao, kanefa kosa noho ny fahasoavana sy ny famonjena ny nataon'i Jesosy Kristy ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao ao an-danitro ao, dia ekeo ho anay izay sorona nataony ho anay izay. Ary rehefa ho avy Jesosy dia anisan'ny olombonjena izay ka andova ilay fiainana mandrakizay. Handinika anteninao izay dia omeo anay ny fahazavana avy amin'ny fananao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny heloko ireo kananita. Raha vao miresaka isika io ady masina ao amin'ny testamenta taloha io, dia tsy maintsy mijery boko hafa isika ankoatra ny bokin'i Josua. Raha ohatra ka tiantsika ny atakatra amin'ny fafenony ny tianambara amin'ny hoe inona moa zany no heloko ireo firenena nonona tao amin'ny tany kanana io ka natonga an'Andriamanitra tsy maintsy nandinga anazy ireo. Manome tompo maso momba an'izany ny fanao marikoriko hita ao amin'ireo firenena ireo, toy ny fanolorana zaza kely hosorona. Zaza kely tsy manatsiny iny dia atao sorona. Ao ihany koa ny fanaovana fankatovana ny sikidy, ny fanaovana ody, ny fanaovana hatsarana ary ny filalaovana angatra na finoana fa misy ny fanahy tsy mety maty ka azo ifanera sy arana sy ivavana na ohatra hoe angataka fitahiana aminy. Maro amintsika ny mbola azo ny fakampanahy io iaiky fa tena Andriamanitra loza be ilay Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha, ary misy mihitsy aza. fa tsy mitovy amin'ny toetra ny Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha hono hoy ny sasany ny Andriamanitra amin'ny testamenta vaovao. Tsy marina zany. Ka ny fanarano tsara ampandinina lalina no ahitanao fa diso izany fijery makasika an'Andriamanitra zany. Andriamanitra anankiray ihany ny Andriamanitra ny testamenta taloha sy ny Andriamanitra ny testamenta vaovao. Andriamanitra mifamindrapo hatramin'izay ka ho mandrakizay. Fa tsy hoe Andriamanitra miovaova tsy manana azon-damosina. Fa isika olombelona mihitsy no manao izay fomba rehetra handringanana antsika satria tia milalao fahotana ne isika io e. Ny fahitanandreo lahatsoratra amin'ny fiteny fampiasa tany Ugarita izay hita tany amin'ny antsoina hoe Ras Shamra de maneho sary mazava kokoa amintsika mikasika ny fivavahan'ireo Kananita zay naringy anareo sy ny fiarahamonina ny ainan'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Asehon'ireo lahatsoratrareo ny antony nanamelohan'Andriamanitra zany kolontsaina zany. Fanamelohana zay ara-drariny tokoa raha ny fitsipitondrantena araka ny testamenta taloha no jerena. Ny fivavahan'ny Kananitany de niorina tamin'ny finoana fa ireo zava-mitranga eo amin'ny natiora zay miantoka ny fahavokarana de nofehezin'ireo andriamanida sy andriamany bavy tamin'ny alalan'ny firaisana ranofo ataony. Arak'izany de zao noheverina izy ireo fa mifandraika amin'ny fitondratena ny makasika amin'ny firaisana ranofo ny zavatra ataon'ny andriamanitra ny vavany ka nanaraka fombafomba mpivavana zay nanaova ny firaisana ranofo izy ireo mba andrisina ny andriamany dany sy ny andriamany baviny anao toy zany ihany koa. De ny afara tamin'ny fametrana rafi-pijangajangana masina izany zay nanaovany lehilahy sy ny vehivavy janga zava-be taveta maro zany rehetrarehetra zany de tao anaty fomba mpivavahana izy ireo avokoa. Izany ene ny fomba ratsy ny ainan'izy ireo ka tsy nirarahiny mihitsy ilay andro-pahasoavana na ny andro-pamindrapo nomena azy ireo nandritra ny taona maro mba atongavany saina ka ibebany. Noho izany de ny fandringanana azy ny tena mendrika azy. Tsy afaka nihoatra ny an'ireo Andriamanitra ivavany ny mponina ao aminy ny fitondratena amin'ny firenena anankiray sy ny soatoavina. Zany hoe arakaraka ny Andriamanitra ivavahan'ny olona anankiray zany no ahitana ny fombany sy ny fiainany. Raha taka zany zao ny fantakaran'ireo Kananita momba ny Andriamanitra samihafa ny ivavahany de tsy magaga raha nahita fanaovana sorona zazakely ny fivavahany izy ireo. Fomba fanao zay nampitandriamany baiboly fatratra mihitsy zany tsy tamin'ny andro ny Kananita ihany no nisy zany fa na de amin'izao androntsika ankehitriny izao de mandre zany isika fa misy ny fanaovana sorona zazakely tanora lehibe varira alaina maso anaovana zay ampifalifaly ilay Andriamanitra zay tompony. Satria rehefa tsy mahazo zay riny io Andriamanitra tompony io dia tsy mahazo zay nitadiaviny koa ilay olona mivavaka any. Lozany e io fanompoana de vola io misy fomba ratsy ihany koa zay fanao hita ny hoe maka ny havany akaiky na ilay atao hoe mandoza manana mba hanankarena. Fady zany tsy fanao mihitsy fa de misy manao ihany. Toy zany ny fomba Kananita moderna misy amin'izao androntsika zao ihany koa. Mbola manome fotoana ibaibahana nefa Jehovah Andriamanitra. Ka ho an'ireo zay sanatry tafiditra tamin'izany de antsoina izy ireo ibebaka satria mbola ti azy ilay Andriamanitra fitiavana. Aza miandry ela vao ibebaka fa dieny zao. Ny vokapikaroana nataon'ireo mpahefagola na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe arkeologa fa nao ny mponina tany Kanana ozy ireo ny manolotra ny zanany voalohany ho fanatitra ho an'ireo Andriamanitra zay ny vavany. Tsy iza io andriamanitra ivavahana io fa ny devoly mihitsy. Ny taolan-jazakely marobe ny tapatapahana natao tao anaty vilany lehibe ny araka tamin'ny soratra manolotra zany ho fanatitra noho ny joro vavolombelon'ny fivavahana manimba na ran'izy ireo sy nyvokatra izany teo amin'ny ankamaroan'ireo zanany. Arak'izany ny fandringanana zany, ny fandringanana ny kananita ny resana de tsy hoe kisendrasendra fotsiny na koa hoe vokatry ny fanapaha-kevitr'andriamanitra anomeny firenena ho an'ireo israelita. Sady andriamanitra tsy manaonao foanany io andriamanitra ny baiboly io hoe efa nomena andro-pahasoavana mponina tao Kanana, nomena azy ireo ny fotoana famirapo fanampiny mba hahafahan'izy ireo miverina sy miala amin'izany toetra ratsy zany, saingy nataon'izy ireo tsinotsinona izany famindrapon'andriamanitra izany. Tena tombontsoa be zany menan'izy menakafo tao zany, saingy nodin'izy ireo tsy hita tsy ny rara iny. Maro antsika ihany koa ngeny manao an'izany fomba ratsy kananita izany amin'izao fotoana izao hoe noho izany dia miantso ahy, miantso anao ibebaka io Jehovahandriamanitra io mba tsy ho isan'ireo aringany eto rehefa hiverina indray Jesosy Kristy. Ibebaka ve ianao sa hangatakandro? Mbola tianao Jesosy, aza mangatakandro. Atreo indray ny fiarako aminao dia mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.